De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Xa pensaban que non estábamos, sí que estamos aquí. Aquí comenzamos hoxe esta outra mirada. Hoxe xa é venres, sí. San venres, xa estamos a venres. Hoxe é venres 28 de outubro. Estamos diante da... Bueno, estamos na ponte, na entrada da ponte, que digamos, non? Desa ponte de Todos os Santos, porque xa saben o martes festivo, o día de Todos os Santos. Bueno, enterei meu que hai xente que empeza hoxe a ponte e remata a final da semana que ven, O sea, non crean vostedes, hai quen ten pontes e quen ten, vamos, máis que pontes, eu que sei, autovías aí para disfrutar. Bueno, ben, a ponte así antes do Nadal, non? Para repoñer forzas, para gastar os cartiños, que depois xa por Nadal xa non queda nada. Bueno, estamos a piques de entrar no mes de novembro. Xa saben, estamos en tempo de castañas, estamos en tempo de San Maín, estamos en tempo de magostos. Bueno, que esta fin de semana e a que ven, pois hai por aí moitas festas así relacionadas con eso, con esa festividade de Todos os Santos, coas castañas, coa festividade do San Maín, Halloween para outros, en fin, festa. Falta fai algo de festa tamén, porque para esquecer un pouco todas as miserias que nos pasan. Atención á gripe, por certo, que din que se adianta este ano a gripe, xa hai xente hospitalizada con gripe, así que cuidadiño, porque claro, botamos aí un ano, un par de anos así tapados e tal, sin non collemos gripes, e agora pois a gripe está aí a espreita, e en canto pode, pois eso, instálase, cuidado. Así que, por certo, que xa saben que algo deberíamos ter aprendido, non? Tamén desa etapa da COVID, pois que as máscaras siguen sendo eficientes para prevenir os contagios e para evitar contagiar a outras personas. Así que non as deixedes de man, e acordarse de que o seu uso sigue sendo, bueno, pois eso, eficiente para evitar contagios. Outra cousa, o paparatismo patrio, bueno, quizás non ten remedio. Onte Ayuso, a presidenta madrileña, segundo La Voz de Galicia, deus un baño de masas en Ordes. Que méritos ten esta señora, con perdón, non? Para que saia a xente un pouco así como si viñera unha estrela de Hollywood, e saia a xente a rúa a recibila. Que mérito ten, máis alado do desprezo a todo o resto do territorio, por certo. Todo aquilo que non enseña Madrid, que non enseña a capital do reino, para elas son, en fin, provincias que non pintan nada. Pero bueno, por certo, este fin de semana hai cambio de hora, acórdense. Hai cambio de hora na madrugada do sábado ao domingo. Si estades preocupados porque se vai acabar o cambio de hora, pois non vos preocupedes, porque ao parecer en España ata 2026 polo menos imos a seguir cambiando de hora, no outono e na primavera. Así que vai a seguir todo igual. E anuncios que na segunda parte do programa falaremos con Xavier Castiñeiras, o director da ópera Papaguena, que se vai a representar este sábado no Auditorio García Márquez de Mera, unha representación teatral, unha ópera electrónica, en fin, algo do que falaremos e trataremos desvelar un pouco de que vai con o seu director, con Xavier Castiñeiras. Será na segunda parte do programa. Agora, para comenzar, pois quería falarlles da extraña moda dos atracóns de comida en directo. Sobre isto escribe Javier Rada nunha columna que é moi divertida. Javier Rada en público.es. MacPang, a extraña moda dos atracóns de comida en directo.
Si
Sí, di Javier Rada que atracóns de comida, neuronas, espello e soedade. Chámano MacBank. E sona a disciplina pornográfica. E no fondo non está tan lonxe deso. Trátase de comida en vivo ou directo, de streamers ou youtubers que se expoñen fronte á cámara solo para devorar festins. Miles, milleiros de persoas obsérvanos mentre sorben os fideos solos nas súas casas, mirando á cámara, moitas veces sin decir palabra, e no audio nada máis que se escoita o churruc. O espectáculo non consiste en outra cousa que en comer enormes platos de comida en directo, por streaming, e é como un cuadro vivo visto dende outro lado da pantalla. Un cuadro onde o protagonista come sin parar, moitas veces comida basura, todo un canto digital ao exceso, como Petrarca unxido en mantequilla hidroxenada. Algo así. E trátase de caer rendido por ese ruido que fan estos streamers mentras degluten, os ingleses chamano o efecto crunch, crujido, o sonido dos alimentos cando son masticados, e parece ser que nos encanta. Así é o MacBang, unha moda digital, unha nova forma de entretenemento, unha ventana ao psicoanálisis e ata unha sorte de suicidio en directo, vistos os excesos e transformacións corporais de algúns destes streamers ou billis que tamén se denominan broadcast jockey da comida en vivo. Comunidades online que ven a outras persoas comer solos, influencers do atracón, moitas das veces xóvenes asiáticas moi delgadas, sorprendentemente preparando e comendo xugosas cantidades de fideos fritos servidas nunhas fuentes de boda que podrían surtir a un rexemento de vikingos. Comen sin parar, en ese bodegón do exceso, e fano durante un cuarto de hora, 20 minutos ou máis, sin cortes. E o peor, hai xente que está, sin quitar o ollo da pantalla todo ese tempo vendo como fan. Ningún maior xenio do marketing podría prever o éxito destos vídeos. Non parece sinxelo determinar por que a tanta xente lle gusta velo. Algúns dos vídeos máis famosos do MacBang teñen millóns de seguidores. Os directos máis extremos recordan a unha película distópica, non sei se o lector vería La Gran Comilona, o desasosegante film de Marco Ferreri, xente comendo ata reventar por un puñado de likes. Na súa forma máis benigna ou naif ou menos extrema, esta moda atópase dentro dese fenómeno do YouTube ou de TikTok que chaman ASMR, o acrónimo de Autonomous Sensory Meridian Response, e que consiste en vídeos que buscan coa imaxe, especialmente co sonido, estimular experiencias psicolóxicas e físicas directas, sensoriais, automáticas, con sons envolventes ou accións que nos provoquen formigueos, escalofríos, relaxación e ata, eso din, orgasmos de baixa intensidade. Xente raspando as súas uñas en terciopelo que fai explotar as burbulliñas de plástico do embalaxe ou que chascan os seus beitos con extrema sensualidade fronte a un micrófono de alta definición. Teóricamente, estes sons estimulan o noso cableado máis profundo e producenos como moito gustiño. En este universo da lobotomía sensorial está enmarcado isto do MacBang, pero con personalidade e con excesos propios, que busca estimularnos, facernos sentir placer, teóricamente, ao ver xente comendo só frente á cámara. E tendo en conta a cantidade de visitas que acumulan estes vídeos, parece claro que algunha cousa, quen sabrá si é placer, provocan na audiencia. Esta moda, como a tantas outras rarezas mediáticas, provén de Asia, concretamente de Corea. Mac, en coreano, significa comer, e bang son broadcast ou transmisión. Os filósofos e os sociólogos teñen unha explicación. Din que isto debese á soedade e aos cambios que se produciron en países como Corea, que pasaron en unha ou dúas xeracións de ser comunitarios e modestos a ultracapitalistas e individualistas, onde se emigrou de comer en familia, coa avoa e cos críos, á soedade do pixiño de solteiro e unha vida con máis estrés. Calcúlase que en Corea 5,6 millóns de persoas viven soas, segundo os datos do seu Centro Nacional de Estatística. Esta é a explicación que se lle dou para este fenómeno que xurdiu primeiro na plataforma coreana Africa TV e que se foi expandindo a través de outros soportes tecnolóxicos polos 5 continentes: YouTube, TikTok, Instagram, e unha vez que chegou aos Estados Unidos, das Coca-Colas XXL poden imaginar o espectáculo. Un bodegón extraño, onde temos a xente que come sin sentido aparente, con prevalencia dos fritos, e marcas de comida basura que aparecen veladas ou non tanto, e tamén auténticos bolleristas da comida basura. Miróns de galletiñas e da hamburguesa chorreante. É o placer de observar un acto, en teoría, íntimo, algo que non podes facer nun restaurante sen risco de que che partan a cara. É unha cousa das neuronas espello, proxectámonos nosoutros e satisfacemos así as necesidades primarias, acaso inconscientes, co feito de observalas. E comer solo, mentras outros comen solos. E tamén a tontería dos retos que tanto marketing teñen nas redes, facer o imposible, aínda que che revente unha arteria. Son os cartos que se gaña facendo isto. Sinxeramente parece que os sociólogos quedanse curtos coa súa explicación da soedade, seguro que hai máis. Pero cal será o concepto daquela? Algo metafórico, algo sintomático, un buffet nihilista, unha broma extraña? Tampouco imos poñernos profundos co que vemos no YouTube, que é a nova telerealidade. Esperemos que a maioría destos billis se poñan a dieta e fagan exercicio tras cada vídeo. Pero a historia de un destos personaxes cuyo apodo responde a Nicocado Abocado, non sabemos se é paradigma, pero si parece saída de un conto de terror gastronómico. O seu verdadeiro nome deste Nicocado Abocado é Nicolás Perry, e como nunha profecía, naceu en Gerson, en Ucrania, hoxe fronte de guerra, onde os povos se desangran e se pasa fame. Criouse nos Estados Unidos, sendo adoptado, e dende neno empezou a mostrar signos de estrés mental, segundo publican distintos medios. Arrancou a súa carreira mediática con vídeos veganos no YouTube, pero por extraño que pareza, o McBank chegou á súa vida, así que deixou atrás o veganismo e tachou de desequilibrados os seus antigos fans vegetarianos e empezou a comer hamburguesas de un tamaño digno da mesa de Odín, todo fronte ás cámaras e compulsivamente. A audiencia respostou ao novo circo. A audiencia sempre é, no fondo, algo culpable. Vídeo tras vídeo, o seu corpo foi iniciando a metamorfosis. O xoven delgado e espigado convertiuse noutra cousa. Engordou 100 kilos diante das cámaras a base de empanadas, polo frito, pizzas, un reto contra o abismo. Apostou pola telerealidade, o drama, a pornografía emocional ou estilo de Telecinco, e tamén polos beneficios que isto lle trae a través da publicidade. É imposible saber onde acaba o personaxe e onde empeza o delirio, pero móstrase como o paradigma de unha persoa que sofre un trastorno da alimentación, un mal grave que destruye vidas. Atracóns, choros fronte á cámara, depresión, subidóns de azúcar e vídeos nos que aparece ata con oxígeno. O seu espectáculo porno emocional engancha a millóns de personas. É o McVan, o filo do imposible, con empanadillas do tamaño do Everest. Non sabemos como rematará esta traxicomedia guionizada. El mesmo di que xa non pode ter unha erección. Aparece comprando no supermercado nunha silla eléctrica para discapacitados. Veremos si podrá seguir escalando montañas de chetos coas máis manchadas de un vermello nada propicio. Os sociólogos quedanse curtos. Ten que haber unha palabra, un concepto, algo que o explique con maior exactitude. Mukbang, a extraña moda dos atracóns de comida en directo. Javier Prada, hoxe en público. Bueno, pois non fagan eso, nin diante da cámara, nin non coman compulsivamente así a lo loco, solo por quedar ben, que logo veñen as indixestións e todo eso. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, venres 28, facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos de que estean aí e de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas. Momento tamén para saudar a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día. Que
tal?
Pues nada,
xa viches a moda esta do McBang este.
Sí, pero ten unha explicación máis sinxela de todo este home argumentario que botai. Moito máis sinxelo, mira, en cada persoa sempre hai un Jekyll, un Mr. Jekyll e un Mr. Hyde.
Sí, sí, sí,
non,
sí,
e daquela ti por que te pensas que cando un ve un funambulista dun edificio a outro, non, con esa barra longa aí, pois eso, pasando polo aramio, non, e tal, por que te crees que a xente queda pasmada e reúnense centos e centos de persoas? Porque o fai moi ben, porque é moi estiloso, camie... Non, fai no para ver si se desmentrella. Claro.
Todo mundo pendiente ve si cae.
Para ver si se desmentrella, non. E isto que ven xente comendo é igual, dice, a ver si reventas, non, e tal. Entonces, ten e un morbo este, non é? O a sombra que temos todos dentro, ese mal conxénito, non? Cada persoa ten luces, sí, e sombras.
Ver en directo, sí, como alguén se vai destruindo.
Claro,
¿no?
Claro, é así. Pois pues este é o mesmo, este é o mesmo.
En fin. Bueno,
pues, é moi sinxelo, isto é máis antigo, pues que...
Parece que iso ten moitísimo,
claro,
éxito, que ten moitísimos seguidores, bueno, pues...
Claro, por suposto.
En
vamos,
fin.
Vamos a ver, de todos é sabido, histórico, que os espectáculos que máis público tiñan de toda a vida eran as execucións públicas. Eso está comprobado. Eso está comprobado. O sea, eso pues, reafirma a teoría, non? A teoría das sombras que temos todos os humanos. Temos luces, pero tamén temos sombras.
E
a morbosidade máis oculta, máis tal, pois pues, é subxacente, é primaria, e iso, pois... Pues, prima, valga redundancia, e sempre vai ter público, sempre.
Claro. Por certo, deixeme dar unha mensaxe que acabamos de recibir.
A ver.
Que esta noite, debido a que se vai a rodar unha película,
uh-huh,
a partir das 10 da noite vai a haber cortes de tráfico intermitentes na Avenida Che Guevara. Uh-huh. Sepan aí a xente que a esa hora teña previsto pasar por aí, pola Avenida Che Guevara, que a partir das 10 da noite producirse cortes de tráfico intermitentes nesta Avenida Che Guevara porque están rodando unha película.
Que sexa boa película,
eh? Sí, senón, que seña boa, por menos que merece a pena, ¿no?
Hombre, si non, vamos, collo un patinete e aparezco polo medio. Hola, quero saudar aí a meu avó e tal.
Bueno, Mera, rodando pois escenas de... había unha persona que estaban durante o rodaxe, pois interrompiu tres ou catro veces, salía no medio e tal. Corten, ao final deixárono. Fixeron a escena co señor interrumpindo porque non había maneira. Quería salir.
E saiu
finalmente.
Pois pues nada, que sexa boa película, senón, sí, vamos, es. Aparecemos por aí.
Bueno, venres 28, hoxe son San Simón e San Xudas Tadeo.
Ui, ese non era o...
Sí.
Ese que lle gustaban as moedas e...
Sí, pero bueno, oye, bueno, quen...
Pero era santo tamén.
Tamén era
apóstolo,
santo.
Apóstolo, non?
Exacto, pois hoxe Simón e Xudas, Xudas Tadeo, pois pues están
pues
de santo.
Parabéns. Bueno, pois pues están no Día Mundial da Psoriase e Día Mundial do Ictus.
Sí.
Importante. E bueno, un 29 de outubro, un día como hoxe, pois pues mira, no 1787, no Teatro Estatal de Praga, Mozart estreaba ópera Don Giovanni. Tamén un día como hoxe, no 1863, fundábase o Comité Internacional da Cruz Vermella. Tamén un día como hoxe, no 1929, New York comezaba a Grande Depresión coa caída da bolsa, no un día coñecido como Martes Negro.
Martes Negro, sí, señor.
Tamén un
pois a xente tirábase,
foi tremendo, tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1947, en Bruxelas levouse a cabo a unión aduaneira entre Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo, coñecida como Benelux.
Uh-huh.
E que foi, digamos, os pilares un tanto da actual Comunidade Económica Europea, ¿no? Porque, bueno, e non lles foi mal, estes países, porque a moita xente mellor pensa os países máis ricos do mundo, ¿no? Todo mundo pensa eso, Estados Unidos, Canadá, bueno, pois pues Luxemburgo é un dos países máis ricos do mundo, que os saiban, ¿eh? Tamén un día como hoxe, no 1969, enviábase o primeiro mensaxe a través de ARPANET, que foi antecesora da actual rede que coñecemos todos, Internet, ¿eh? Xa se empezaba xa a albiscar o futuro que temos agora no 1969. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Cabo Kennedy, despegaba o transbordador espacial Discovery nunha misión espacial de experimentación con 7 tripulantes. E foi curiosa porque entre eles había un moi veterán, prácticamente unha persoa xa maior, como era o ex-astronauta John Glenn, e outro pois é máis novo. E entre os novos estaba... o Pedro Duque,
sí,
que
sí.
Despois foi ministro.
Ministro, sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 2004, en Roma, os xefes de goberno da Unión Europea firmaban o tratado polo que se establece unha constitución para Europa. Se lembran toda esa campaña pola constitución europea, señor, que ninguén sabía ni que dicía, ni foi a referendo, ninguén a coñecía, prácticamente dicía que cada país podía facer o que lle petara, bueno, esas cousas. Pois foi o 2004, iso sí, gastouse un montón de cartos niso. Tamén un día como hoxe, no 2005, o Big Ben detívose durante aproximadamente 33 horas. Para que? Pois labouras de mantemento.
Hombre, para claro.
Foi o mantemento,
había
por certo...
Había que engrasar a maquinaria.
Sí. O máis longo en 22 anos. E tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o actor Richard Dreyfuss, que cumpre hoxe 74 anos, como a Sabrina Duncan, esta era personaxe de Os Anxos de Charlie, que cumpre hoxe Kate Jackson, chamase, cumpre 73 anos, e tamén hoxe cumpre anos a actriz estadounidense Winona Ryder, 50 niños. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como o produtor de cinema e empresario Louis B. Mayer. Lembrese isto da Metro Golden Mayer? Bueno, pois o último Mayer era este. Tamén un día como hoxe nos deixaba o xenial cantautor francés Georges Brassens e o sindicalista e político Marcelino Camacho. Nos deixaba un día como hoxe do 2010. Polo tanto, xa ve, xose, todas estas cousas e moitas máis acontecían un día como hoxe, onde non facía esta calor, e, por suposto, penso que incluso había peor tempo que hoxe. Moito peor, segurísimo.
Bueno, hoxe, un pouco así de... Así atemos, se nos atemos ao que din as predicións, e se se cumplen, pois a tarde sería máis tranquila que a mañá.
Sí.
Sí, parece que, bueno, máis soleada, polo menos... ainda que mañá volve a esta noite, a partir de ou esta madrugada volven as chuvias,
Vale, pois imos co tempo a ver que nos depara.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, di Meteo Galicia que unha fronte moi activa atravesa Galicia nesta xornada, con chuvias persistentes e localmente fortes, sobre todo na metade oeste. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso, as mínimas, e o vento soprará de compoñente sur, frouxo pola mañá, aumentando en intensidade a forte durante o día. E temos mañá sábado os efectos, sufriremos os efectos da chegada durante a madrugada dunha fronte fría activa que ven asociada a unha borrasca situada ao oeste de Irlanda, así que na primeira metade do día, da primeira metade do sábado, durante a mañá e hasta o mediodía, chuvias generalizadas por momentos poden ter intensidade moderada. Pero pola tarde, esas chuvias irán desaparecendo, comenzará a mellorar o tempo polo oeste e as temperaturas descenderán lixeiramente. O vento de compoñente sur, frouxo no interior e moderado no litoral. E o domingo parece que temos aí un impasse, así durante o día chegará unha nova fronte para o luns, durante a xornada do domingo teremos os ceos que presentarán intervalos nubrados, hai posibilidade aínda de algún chubasco ocasional no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas o domingo sufren as mínimas un lixeiro descenso, as máximas apenas terán cambios e o vento de compoñente sur soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. Durante a noite, xa na madrugada do luns, pois ven unha nova fronte activa, será un día de ceos, o luns un día de ceos moi nubrados durante a mañá, con chuvias, serán máis probables nas horas centrais do día, chuvias que remitirán conforme vai avanzando a tarde. As temperaturas o luns, pois, bueno, as mínimas sufren un lixeiro descenso, vanse boquiña pouco adecuando tamén a época na que estamos, non? E as máximas, sin embargo, seguirán sin cambios significativos, o que quere decir que seguiremos tendo temperaturas altas impropias desta época do ano. O vento moderado e do sur a primeira hora virará despois a compoñente oeste frouxo pola tarde tras o paso desa fronte no o vindeiro luns, o víspera de do Día de Todos os Santos. Por tanto, bueno, pues día de ponte para moita xente.
A mi boda fueron todas.
Pois eso é o que temos, eso que hai en canto ao pronóstico do tempo. Así que agora imos a ver que nos conta a actualidade ou que como reflexan a actualidade os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
os dolores que sofrimos.
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses, os titulares máis destacados, comezando polo diario La Voz de Galicia, que destaca: Feijóo, os pactos de Estado chegarán con outro PSOE. O PP ve imposible un acordo sobre o poder judicial, tras manter Sánchez a súa intención de rebaixar as penas do delito de sedición. Bolaños acusa ao líder do PP de ceder diante da dereita máis extrema. Contolles unha cousa. Hai 15 días, máis ou menos, este señor a que chaman o Coletas, que foi vicepresidente do goberno, decía nunha tertulia na que pois intervén os luns na cadena SER, o PP non vai a renovar o Consello do Poder Judicial. Non vai, non lle interesa. Poñeo moi claro, non lles pasa factura, non lle está pasando factura, non te lo renovado, e por tanto vai haber eleccións o próximo ano. Eu decía, pensaba ou pensa que poden ser en maio incluso esas eleccións, e se as gañan coa axuda de Vox, ou con, se consiguen gobernar coa axuda de Vox, nombrarán o seu consello o que queren, e se non, pois isto non lle está pasando factura e por tanto van a facer un paripé, pero non van a renovalo. Parece que saliu calcao o asunto. Hasta fai dous días había casi acordo e agora din: ah, no, que estes queren renovar ou queren rebaixar as penas polo delito de sedición, como se un goberno non pudera modificar a lei como lle pete, vamos, si yo aprobo o Parlamento, non? Ah, si faz isto, daquela non renovo. Bueno, pois Feijóo di que di agora que non hai renovación do Consello do Poder Judicial e que os pactos de Estado chegarán con outro PSOE. Titula tamén La Voz: a inflación modérase en outubro ata 7,3 pola baixada da luz e do gas. Di tamén que o exdeportivista Pablo Marí, fora de perigo tras ser acoitelado en Milán, tuve sorte porque vi morrer a unha persona fronte a min, di. O email que evitaría o accidente do Alvia en Angrois, historia de un fracaso. O documento do xefe de maquinistas de Ourense, ano e medio antes da traxedia, chegou alo menos a 9 altos cargos de Renfe. Di, non queda claro se o coñeceron os responsables de seguridade do ADIF. Tamén di La Voz que a nova proposta europea contra o cambio de hora que anoiteza ás 5 da tarde en España, titula. Publicacións oficiais chinesas sitúan a Comisaría Ilegal de Santiago como un centro de axuda para emigrantes. Carmen González, psicóloga: en casos como o do Instituto de Ourense, recomendamos non consultar as redes sociais. Elon Musk compra Twitter e despide os principais directivos da empresa, titula tamén. Confirmada a absolución de Rato e dos outros acusados pola saída á bolsa de Bankia. A FIA devolve a Fernando Alonso a súa 7ª praza no Gran Premio de Estados Unidos. Esquerra Unida suspende de militancia a un deputado no Congreso diante da denuncia da súa muller por presunto maltrato. Di tamén que Galicia está en un cruce de presións entre o Atlántico e Europa, e durante as vindeiras 48 horas agardanse precipitacións intensas, especialmente nas provincias atlánticas. Toca agora repasar os titulares máis destacados da portada de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Pares.
Pois os titulares do xornal Opinión da Coruña na súa edición digital veñen de entrada con novas locais. O primeiro é que os polígonos exploran compras conxuntas de enerxía e reducen horas para afrontar a suba. A débeda fantasma do Concello da Coruña, os 295.000 euros que nunca se exixiron. O novo edificio de Inditex na súa sede de Arteixo sube de nivel, é outro titular. Tamén que a crecida de varios ríos activa alerta por risco de inundacións en Galicia, que a duna de Santa Cristina está viva, se está renaturalizando e crecendo, e hai probas. Parece que un titular, vamos, sí, categórico, ¿no? Muy sí. En contra do que decía a conselleira. Pois aí está. Tamén o maquinista xefe que advirtiu do perigo. Nun mes vio perigo, pero non se tomou decisión alguna. Outro titular. Tamén que a firma coruñesa Ecoener arranca o maior complexo de renovables das Illas Canarias, que Galicia volve a registrar 200 novos contagios de COVID nun día, mentres que hai hospitalización, que os traballadores do CHOAC denuncian déficit de celadores e auxiliares de enfermería no A20, e é certo, eu onte estive por ali, vamos, non había ninguén información, nin celadores, nin nada de nada. Tamén o Pleno de Oleiros aproba por unanimidade pedir a Xunta o paso de peóns no Couto. Tamén titula La Opinión que Feijóo alonxa os pactos co actual PSOE tras suspender o diálogo do Consello Xeral do Poder Xudicial. E o goberno salva o primeiro trámite dos orzamentos da man de Esquerra Republicana e Cataluña, PNV e Bildu. Sánchez di que o PSOE sigue rumbo ao progreso 40 anos despois de gañar. E última hora da guerra en Ucrania, Zelensky advirte a Rusia de que as súas tropas veránse acurraladas en Gersón. E a búsqueda do corpo de Juana Canal retomarás este venres tras a confesión do exmozo. E xa, por último, titula este xornal que Renfe crea maior oferta de emprego nunha década. Incorporará a 400 maquinistas. Fai falla, porque andan escasos. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase Policía Nacional e local coinciden, cada vez hai menos xente na rúa. Tamén titula este diario que a Coruña ten 4.900 traballadores máis e 2.500 parados menos, segundo a EPA, que os primeiros pasos no mercado laboral baixo paraugas da UDC. Titula tamén que máis de 100 actividades nos últimos meses para atraer o turismo MICE á Coruña. É unha ponte na Coruña coa axenda chea de dinosaurios, zombies e castañas. Tamén di que a inflación se modera ao 7,3 en outubro pola electricidade e o gas, que Feijóo alonxa os pactos co actual PSOE tras suspender o diálogo do Consello do Poder Xudicial, que a crecida de varios ríos activa a alerta por risco de inundación se obliga a desaloxar un albergue en Ponte de Eume, e tamén que Rueda defende a Coruña como sede da Axencia de Inteligencia Artificial. Por último, Carteixo reduce o IBI un 50% durante 3 anos ás casas que instalen paneles solares. Cos titulares del Ideal pechamos esta outra mirada de hoxe. Esta primeira parte, digo. Agora, na segunda parte, despois do boletín, acompañaranos, falaremos con Xavier Castiñeiras, que é o director da ópera Papagena, que se representa este sábado, mañá sábado, no Auditorio García Márquez de Mera. Serán uns minutos.